Surja Al-A'la e zbritur në Mekë, ajete 19.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Sabbihi isma rabbikal a'la.
Madhëroje e lartë të metave Zotin tënd më të lartësuarin.
Alladhi khalaqa fasawa.
I cili krijoi dhe përsosi.
Walladhi qaddara fahada.
Dhe i cili përcaktoi e orientoi.
Walladhi akhrajal mar'a.
Dhe i cili mundësoi mbirjen e kullosës.
Faj'alahu ghutha'an ahwa.
E pastaj ata e bëri mbeturinë të zezë.
Sanuqri'uka fala tansa.
Ne do ta lexojmë ty Kur'anin e ti nuk do ta harrosh.
Illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa.
Përveç asaj që Allahu dëshiron, e ai di të haptën e të fshehtën.
Wa nuyassiruka lil-yusra.
Dhe ne do të drejtojmë ty në më të lehtën.
Fadhakkir in nafa'ati dhikra.
E ti këshilo aty ku këshilla bën dobi.
Sayadhakkaru man yakhsha.
Do të këshillohet ai që ka frikë.
Wa yatajannabuha al-ashqa.
E do t'i shmanget asaj ai që është shumë i keq.
Alladhi yasla an-nar al-kubra.
I cili do të hyjë në zjarrin e madh.
Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
Dhe aty as nuk do të vdese, as nuk do të jetojë.
Qad aflaha man tazakka.
Ka shpëtuar ai që është pastruar.
Wa dhakara isma rabbihi fa salla.
Që e përkujton madhrin e Zotit të vet dhe falet.
Bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya.
Po ju po i jepni përparësi jetës së kësaj bote.
Wal akhiratu khayrun wa abqa.
E dihet se jeta e botës tjetër është më e dobishme dhe e përjetshme.
Inna hadha la fi s-suhufi l-ula.
Vërtet kjo këshillë gjendet edhe në broshurat e para.
S-suhufi Ibrahima wa Musa.
Në broshurat e Ibrahimit dhe të Musait.